og fjórða mál, þingskjal 550, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Sigrún Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Númer 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Frumvarpið er samið af vinnuhópi sem í voru fulltrúar umhverfis- og auðlindaráðuneytis, innanríkisráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Samorku og Orkuveitu Reykjavíkur. Þá er jafnframt byggt á vinnu Trausta Fannars Valssonar, dósents við lagadeild Háskóla Íslands, varðandi þær kröfur sem dómstólar hafa gert til lagasetningar og skilir það þjónustugjöld. Upp af þessara vinna er svo að Samorka og Samband íslenskra sveitarfélaga sendu umhverfis- og auðlindaráðherra og innanríkisráðherra sameiginlegt erindi mitt ár 2013. Í erindinu var þess óskað að nauðsynlegar lagabreytingar yrðu gerðar er varða skyldu húseiganda til þess að tengjast veitustofnunum sveitarfélaga og greiða fyrir það lögbundið þjónustugjöld. Breytingarnar eru í samræði við úrskurði innanríkisráðuneytis og úrskurðan nefndar umhverfis- og auðlindamála samkvæmt lögum númer 7/1998 hollustuhætti og mengunarvarnir. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis fékk sambærilegt erindi frá Samorku 28. ágúst 2012. Við skoðun á málinu í ráðuneytinu var ljóst að til bóta væri að skerpa á tilteknum ákvæðum í lögum uppbyggingu og rekstur fráveitna. Megin tilgangu frumvarpsins er því að skýra réttindi og skyldur fráveitna hvað varðar grundvöll gjaldtöku heimilda. Skýrt er kveðið á að heimild verða að heimta gjald af öllum fasteignum sem tengjast fráveitu sveitarfélaga og þar sem tenginga fyrir hendi við mörg fasteignar. Auk þess kemur til viðbótar gjald vegna losunar. Einnig er lagt til að sett verði ákvæðum hámarsgjald sem er tiltekið hlutveld að heilda fasteignamati. Í þeim tilfellum, þegar matsverð liggur ekki fyrir en tenging er fyrir hendi, verði heimilt að ákveða fráveitu gjaldi með hlýðsjón að áætluðu fasteignamati. Geti eigandi eða umráðamaður fasteigna sýnt fram á að útiloka sér að tilteki mannvirki á fasteign muni tengjast fráveitu vegna landfræðilegra tæknilegra ástæðna eða vegna eðlismannvirkis getur hann þó beint erindi til fráveitu að álegning fráveitugjalds taki mið af því. Þá skulu hlunnindi, ræktaland og önnur sérstök fasteignarréttindi sem skilgreind eru sem hluti fasteignarinnar og mynda umtalsverðan hluta matsverði vera undanþegin við álagningu fráveitugjalds. Með þessu er betur mætt því sjónarmiði töku þjónustugjalda að endur gjald notandast taki miða þeirri þjónustu sem veitt er. Einnig er kveðið á að heimilt verði að ákveða fráveitugjald miða við fast gjald auk álags vegna rúmmáls eða flatamáls allra mannvirkja á fasteign og eða notkunar samkvæmt mæli. Loks er lögð til breyting í þá veru að stjórn fráveitu verði skylt að yfirtaka eina tengingu við fráveitu frá safnkerfi að lóðamörkum sveitarfélagsins sé þess óskað og sé auka tengingar til staðar þá skuli þær tilheyra áfram viðkomandi